Βλέπετε ότι προστρέχουμε και παρακαλούμε τους Αγίους, την Αγία Γλυκερία που γιορτάζουμε σήμερα, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Ιάκωβο, τους συγχρόνους για τους Αγίους λέω, και παρακαλούμε να προσευχηθούν, να μεσητεύσουν για μας. Οι δικές μας οι προσευχές γιατί δεν ακούγονται? Τι λέει αυτό? Ότι δεν είμαστε τακτοποιημένοι πνευματικά. Και επειδή πράγματι οι περισσότεροι από μας, για να μην το γενικεύσω, θέλουμε αυτά που ζητάμε από τον Χριστό δια της προσευχής να μας το κάνει. Αλλά αν δεν μας το κάνει, εμείς θυμώνουμε μαζί Του και διαμαρτυρόμαστε και λέμε «Γιατί, Θεέ μου, δεν μας το έκανες». Θα ήθελα στην αγάπη σας να διαβάσω κάτι από αυτό το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου. Στο κεφάλαιο περί προσευχής. Για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή. Η Θεία Χάρις μας διδάσκει, η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να προσελκύσουμε θέλει αγάπη λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείον έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει την κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θέλει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Το ξαναδιαβάζω. Μόνος του ο Θεός δηλαδή θέλει να έρθει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας αρκεί να βρει ορισμένα πράγματα. Ποια? Πράγματα που τον ευχαριστούν. Ποια είναι αυτά? Αγαθή προαίρεση. Τι είναι αυτή? Ταπείνωση και αγάπη. Γιατί λέει αγαθή προαίρεση? Όταν ο άνθρωπος είναι δίβουλος και παρουσιάζεται σαν τον πατέρα εκείνον που λέει «Αν μπορείς να κάνεις το γιο μου καλά, αν μπορείς», δηλαδή μπορεί και να μην μπορείς. Αυτό εδώ είχε μια διβουλία. Ήθε την προαίρεση, αλλά δεν ήταν αγαθή, είχε αμφιβολία. Πόσες φορές δεν κάνουμε εμείς, λέμε ότι κάνουμε προσευχή, αλλά δεν έχουμε την εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και έχουμε ένα ερωτηματικό, αν μπορείς Θεέ μου να μου το δώσεις. Θέλει λέει ταπείνωση και αγάπη. Πού είναι η ταπείνωση την οποία έχει ο καθένας από εμάς? Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ζει. Από την εμπιστοσύνη την οποία έχει στο Θεό και η αγάπη που έχει προς τον Θεό. Και αν έχει αγάπη προς τον Θεό, έχει αγάπη και στον πλησίον. Δεν κατηγορεί, δεν κρίνει. Χωρίς αυτά, λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν μπορούμε να πούμε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Είναι γεγονός ότι όλοι μας, λίγο πολύ, λέμε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Το θέμα είναι πώς το λέμε, με ποιο τρόπο το λέμε και για ποιο λόγο το λέμε. Να μας κάνει το θέλημά μας, να μας κάνει αυτό που θέλουμε εμείς και αν δεν μας το κάνει, όπως ελέγχθη προηγουμένως, διαμαρτυρόμαστε με το δικό μας τρόπο. Λοιπόν, Προχωρούμε. Έχουμε επί παραδείγματι ένα ραδιόφωνο. Όταν έχουμε στραμμένη την κυρία του στο σημείο 1, ας πούμε, όπου βρίσκονται πιο πολλοί πομπή, τότε ακούγεται η εκπομπή καλύτερα. Στο σημείο 2 δεν έχει τόσους πομπούς και ακούγεται κάπως λιγότερο. Στο σημείο 3 δεν ακούγεται καθόλου καλά. Το ίδιο γίνεται και στην επικοινωνία με το θείον. Όταν η ψυχή είναι στραμμένη στο ένα, η επικοινωνία γίνεται πολύ καλά. Αυτό οφείλεται, βέβαια, σε δύο βασικές προϋποθέσεις. Στην αγάπη και στην ταπείνωση. Με τις προϋποθέσεις αυτές, η ψυχή επικοινωνεί με τον Θεό, ακούει τη φωνή Του, δέχεται το Λόγο Του, παίρνει δύναμη και θεϊκή χάρη και μεταμορφώνεται. Στρέφεται στο Θεό με απαλό τρόπο και κατανήσεται. Όταν υπάρχει λοιπόν αγάπη και ταπείνωση, θέση 2, επικοινωνούν λιγότερο καλά, το ξαναλέω. Όταν υπάρχει λιγότερη αγάπη και ταπείνωση, θέση 2, επικοινωνούμε λιγότερο καλά με το Θείο. Όταν πάρει η ψυχή τη θέση 3, δεν γίνεται καθόλου καλή επικοινωνία, διότι είναι γεμάτη από πάθη, μίση, εχθρότητες και δεν μπορεί να ανέλθει. Για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, όταν Τον επικαλούμαστε, με το Κύριε Ιησού Χριστέ, πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή, να μην έχει κανένα εμπόδιο, να είναι ελεύθερη από μίσος, από εγωισμό, από κακία. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Για να έρθει ο Χριστός μέσα μας, όταν Τον επικαλούμεθα με το Κύριε Ιησού Χριστέ, εννοείται, λέει, σώμη, πρέπει η καρδιά να είναι καθαρή, να μην έχει κανένα εμπόδιο, να είναι ελεύθερη από μίσος, από εγωισμό, από κακία. Πρέπει να Τον αγαπάμε, τον Χριστό εννοείται, και να μας αγαπάει. Αν όμως έχουμε μέσα μας κάποιο κατάκριμα, πάλι υπάρχει κάποιο μυστικό. Και το μυστικό είναι να ζητήσουμε συγγνώμη ή να το πούμε στον πνευματικό. Αλλά αυτό θέλει ταπείνωση, όπως είπαμε. Προσέξτε το. Αν όμως έχουμε μέσα μας κάποιο κατάκριμα, πάλι υπάρχει κάποιο μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Και το μυστικό είναι να ζητήσουμε συγγνώμη ή να το πούμε στο πνευματικό, στο μυστήριο του μετανοίας και εξομολογήσεως. Με άλλα λόγια, καθαρά εξομολόγηση. Ένας λογισμός πονηρός, ένας λογισμός εφάμαρτος γίνεται εμπόδιο στο να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Και λέει στο πνευματικό, γιατί εκεί θα μας διαβάσει χωρητική ευχή. Και εκείνο το οποίο μισεί ο πονηρός, να το ξέρουμε καλά, είναι το μυστήριο του μετανοίας και εξομολογήσεως. Όχι απλά της εξομολογήσεως, αλλά της μετανοίας και εξομολογήσεως. Διότι πολλές φορές πάμε και λέμε τα παράπονά μας, ότι έχω πικρία με τον έναν, έχω πικρία με τον άλλο, δεν μιλάω με τον γείτονα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά κλπ. Αλλά μέσα μας υπάρχει αυτή η σκουριά της αμαρτίας που δεν μας αφήνει να επικοινωνήσουμε. Και χρειάζεται να πάμε στο μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως, να ομολογήσουμε αυτό που πράξαμε, που αισθανόμεθα ότι μας εμποδίζει στην επικοινωνία με τον Θεό, και ο πνευματικός, διαβάζοντας τη συγχωρητική ευχή, φεύγει αυτό το εμπόδιο. Βλέπετε πόση δύναμη έδωσε στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως ο Θεός, ούτως ώστε ο ιερεύς, ο πνευματικός, να έχει τη δυνατότητα, όχι από τον εαυτό του, αλλά από τη χάρη του Θεού να συγχωρεί αμαρτίες. Και αυτό δεν το εκμεταλλευόμαστε. Προτιμούμε να έχουμε κρυφές αμαρτίες σκεπασμένες στο υποσυνείδητο και να μην τις βγάζουμε. Γιατί δεν τις βγάζουμε? Γιατί απλούστατα ο διάβολος βάζει εμπόδια. Ή ξεχνάμε τα αμαρτήματα, ή ντρεπόμαστε να τα πούμε και αυτά παραμένουν μέσα μας. Οπότε είναι εμπόδιο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό για τις προσευχές, για να μας στείλει τη χάρη. Αλλά αυτό θέλει ταπείνωση, για να πάμε στο πνευματικό. Άμα συμμορφωθείς εφαρμόζοντας τα λόγια του Θεού και δεν έχεις τύψεις στη συνείδησή σου και έχεις ηρεμία και κάνεις καλά έργα, μπαίνεις στην προσευχή απαλά, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Έπειτα περιμένεις απλά, σιγά σιγά, μέχρι να έρθει η χάρις. Σε κάθε τι που συμβαίνει, να ρίχνετε βάρος στον εαυτό σας. Σε κάθε τι που συμβαίνει, να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί να ρίχνουμε το βάρος στον εαυτό μας? Γιατί εύκολα δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Εγώ δεν φταίω, όλος ο κόσμος έτσι ζει. Εγώ δεν φταίω, με παρέσυρε η Εύα. Εγώ δεν φταίω, με παρέσυρε ο Όφης. Βρίσκουμε τη δικαιολογία που βρήκαν οι προπάτορές μας και έτσι δεν έχουμε ανάπαυση. Σε κάθε τι που συμβαίνει, να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Όχι λεκτικά, γιατί πολλές φορές μπορεί να λέμε ένα συγγνώμη, αλλά δεν το εννοούμε. Λέμε ένα συγγνώμη για να τελειώνει η συζήτηση και να δείξουμε στους άλλους ότι έχουμε και ταπείνωση. Ενώ στο βάθος δεν έχουμε τέτοια προϋπόθεση, γιατί έχουμε περηφάνεια. Σε κάθε τι λοιπόν που συμβαίνει, να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Να προσεύχεστε με ταπείνωση, να μην αυτοδικαιώνεστε. Αυτό που λέγαμε, βλέπετε για παράδειγμα αντιζηλία από απέναντι, βλέπετε για παράδειγμα αντιζηλία από απέναντι, προσευχή με αγάπη για να ρίξετε αγάπη στην αντιζηλία. Ακούτε συκοφαντή εναντίον σας, προσευχηθείτε, προσέχετε, γιατί και θρούς γονισμών ουκ αποκρύπτεται. Ναι, και ο λαφρός θόρυβος, ο θρούς που ακούγεται από τα φύλλα και ο λαγιασμός αυτός δεν αποκρύπτεται από το Θεό. Ο παραμικρός γονισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιον όταν βρίσκει έτσι την ψυχή δεν τολμάει να πλησιάσει. Το ξαναδιαβάζω. Το Άγιο Πνεύμα, όταν βρίσκει έτσι την ψυχή, δεν τολμάει να πλησιάσει. Και ρωτώ τώρα στον εαυτό μου και σε εσάς, και ποιος έχει το θάρρος να ομολογήσει, πόσο εύκολο είναι να κατακρίνουμε. Κατακρίνουμε ή δεν κατακρίνουμε? Εδώ τι γίνεται? Δικαιώνω τον εαυτό μου και κρίνω και κατακρίνω τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Φράκτης στο να ανεβεί η προσευχή επάνω. Και εφόσον λοιπόν έχουμε αυτόν τον φραγμό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να έρθει η χάρη του Θεού και να μας επισκιάσει. Γι' αυτό να προσέχουμε πολύ, πολύ, πάρα πολύ την κατάκριση, γιατί μέσα από την κατάκριση βγαίνει και η ζήλια, βγαίνουν και πολλά άλλα πράγματα και Ενώ νομίζουμε ότι διαβάζουμε το απόδειπνο, ότι κάνουμε χαιρετισμούς, ότι κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η προσευχή δεν περνάει το ταβάνι. Τι πρέπει, να κόψουμε την προσευχή, έστω και αυτή την τυπική? Όχι. Να καθαρίσουμε την ψυχή για να βγαίνει και η προσευχή να φτάνει στα αυτιά του Θεού. Έλεγε ένας ο ευλογημένος ο πατήρ Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, σε μια ομιλία του, να λέμε την προσευχή με την καρδιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν η προσευχή λέγεται «βγαίνει από την καρδιά», λέει ο πατήρ, φτάνει στα αυτιά του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει ταπείνωση ο άνθρωπος και παρακαλεί από την καρδιά του το Θεό να δώσει το έλεος του. Και επειδή βγαίνει από καρδιά που έχει ταπείνωση, φτάνει στα αυτιά του Θεού. Και ο Θεός εκπληρεί το αίτημα. Όταν όμως απαιτούμε και ζητούμε το Θεό επιτακτικά να μας κάνει αυτό, για να μας κάνει το δικό μας θέλημα, που πολλές φορές δεν είναι και αγαθό, ο Θεός δεν μας ακούει. Η βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι αυτό που λέει «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Άρα, με απλότητα και με ταπείνωση και από αγάπη προς τον Θεό, όταν επικοινωνούμε με τον Θεό, η αγάπη του Θεού μας επισκιάζει και δίδει τι? Αυτό που είναι ωφέλιμο στην ψυχή μας. Όχι αυτό που εμείς ζητούμε και θέλουμε, διότι αυτό που ζητούμε και θέλουμε δεν είναι και αυτό που είναι για το όφελος της ψυχής μας. Ή αυτό που ζητάμε για να δώσει ο Θεός κάποια βοήθεια σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Και δεν του το δίνει. Δεν το δίνει όχι γιατί ο Θεός δεν μπορεί να το δώσει, αλλά γιατί δεν συμφέρει στην ψυχή να το δώσει αυτό το οποίο εμείς ζητούμε για εκείνον. Για να είμαι λίγο πιο πρακτικός και σαφής. Διαβάζουμε στα πατερικά κείμενα ότι κάποιος πολύτεχνος εργάτης εργαζόταν σε κάποιο κελί, σε κάποιο μοναστήρι και κάποιος μοναχός που έβλεπε τον κόπο αυτού του καημένου του πατέρα, του πολυτέκνου, να αγωνίζεται μέσα στον ήλιο, μέσα στο λιοπύρι, για να δουλέψει και να βγάλει ένα μεροκαματάκι εκεί, να συντηρήσει την οικογένειά του, αλλά δεν τα κατάφερε πλήρως, τον έβλεπε ότι ταλαιπωρεί του και άρχισε να κάνει προσευχή. «Θεέ μου», λέει, «λυπήσου και αυτόν τον άνθρωπο που υποφέρει, που πεινάει, που ταλαιπωρείται, αγωνίζεται, κουράζεται. Ιδέως του», λέει, «μπόρεσέ του να ζήσει λίγο πιο άνετα». Και του έρχεται η απάντηση και λέει, «εντάξει, εγώ να του δώσω αυτά που ζητάς, αλλά εγγυάσαι για την ψυχή του». Και λέει αυτός ο μοναχός, «ναι», λέει, «εγγυούμαι». Εκεί που έσκαβε σε κάποιο μέρος, ο Κασμάς χτυπάει σε ένα πιθάρι, σε ένα γκαζοντενικέ και πέφτουν οι λίδες μπροστά του. Τις μάζεψε, πήγε στο σπίτι, χαρούμενος, έχει χρήματα τώρα, άρχισε να ξοδεύει. Λέει, τώρα εγώ τι να κάθομαι σε αυτό το χωριό που κάθομαι, δεν πάω στην Κωνσταντινούπολη. Πήρε το θησαυρό που είχε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε να ξοδεύει χρήματα, έγινε αγαπητό πρόσωπο, σαν τον Άσο το Υιό που κατασπατάλησε την περιουσία. Και από εκεί που προηγουμένως, ναι μεν με τον ιδρώτα του έτρωγε το ψωμί, αλλά έκανε προσευχή, Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα της κοσμικής ζωής και παράτησε τα πνευματικά. Ο μοναχός καιρό είχε να δει τον εργάτη. Θεέ μου, λέει, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, πού είναι? Άστα, λέει, αυτός τώρα έχει ξεστρατήσει. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, λέει, συγχώρεσέ με για αυτό που ζήτησα και βοήθησέ τον να μην χάσει την ψυχή του. Τελείωσαν τα χρήματα και ξαναγύρισε πίσω στο χωριό και άρχισε να ζει την απλή ζωή. Έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τον Θεό, τότε είναι και πετυχημένος και χαρούμενος, ακόμα και μέσα στις θλίψεις. Και παρόλες τις θλίψεις που μπορεί να περνάει, ευγνωμονεί και ευχαριστεί τον Θεό. Από το βιβλίο αυτό που σας συνιστώ να το διαβάσετε, το βλέπετε, λέγεται «Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή». Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε στην Κύπρο, από ένα μοναστήρι. Λοιπόν, και διαβάζω κάτι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο όταν πήραν την οικογένεια από το δωμάτιο που έμεναν για να τους πάνε στο υπόγειο να τους σκοτώσουν. Και λέει εδώ, στις 3 η ώρα της πρωινές ώρες έγινε ό,τι έγινε, τους σκότωσαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και λέει, ανάμεσα στα λίγα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας που έμειναν πίσω σκορπισμένα στο σπίτι η Πάτιεφ, εκεί που έμειναν, τη φυλακή του μαρτυρίου τους, υπήρχε και ένα σημειωματάριο της Όλγας, ένα από τα παιδιά, από τα 4 κορίτσια. Σε μια από τις σελίδες που βρέθηκε, γραμμένη με το χέρι του νεαρού κοριτσιού, η ακόλουθη προσευχή. Χάρισέ μας, Κύριε, την υπομονή σε αυτή την περίοδο των πολυτάραχων και γεμάτων θλίψη ημερών, να αντέξουμε τη λαϊκή καταπίεση και τα βάσανα των δημίων μας. Χάρισέ μας δύναμη, ο Κύριε της δικαιοσύνης, να συγχωρούμε το κακό του πλησίον μας και να βαστάζουμε με τη δική σου ταπείνωση το σταυρό μας, τον τόσο βαρύ και ματηρό. Σε μέρες που οι εχθροί μας ληστεύουν, βοήθησέ μας, Χριστέ ο Σωτήρη μόν, να υπομένουμε την εσχήνη και τον εξευτελισμό. Παντοκράτορ Θεέ του Σύμπανος, χάρισέ μας την ευλογία της προσευχής και δώσε ανάπαυση στις ταπεινές μας ψυχές κατά την αβάσταχτη αυτή και φοβερή ώρα. Πνεύσε υπερκόσμια δύναμη στα χείλη των δούλων σου που βρίσκονται στα πρόθυρα του θανάτου για να προσευχόμαστε με πραότητα για τους εχθρούς μας. Αυτοί ήταν οι μάρτυρες. Όλα τα παιδιά, τα 5 παιδιά, και η μητέρα και ο πατέρας ήσαν άνθρωποι προσευχής. Συκοφαντήθηκαν, κατηγορήθηκαν, εξευτελίστηκαν, αλλά η επικοινωνία τους με το Θεό, βλέπετε πώς διατηρούσε καθαρή την καρδιά και καθαρή την προσευχή. Είναι φοβερές οι στιγμές, όπως περιγράφει εδώ το βιβλίο, που πέρασαν και από αυτόν τον τόπο της εξορίας. Ήξεραν ότι θα έφευγαν, ποια ώρα και με ποιο τρόπο ήταν άγνωστο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τους εξετέλεσαν Είναι φοβερότατος. Είναι ατριχιαστικός. Κι όμως μέσα σε αυτή την ταραχή είχε τη δυνατότητα η ψυχούλα αυτή να εκφράσει τον πόνο της, την αγωνία της, την καθαρότητα της καρδιάς, ακόμη και για τους εχθρούς και τους βασανιστές. Γιατί το διάβασα αυτό? Αν η καρδιά είναι καθαρή, αγαπάει για τους εχθρούς. Όταν όμως έχουμε λογισμούς εναντίον εκείνων που μας προσέβαλαν, που μας υποτίμησαν, που μας συκοφάντησαν, τότε πώς η προσευχή θα έχει δυνατόν να φτάσει στα αυτιά του Πανάγαθου Θεού, ο οποίος τι είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητέ εστέ, από αυτό θα γνωρίσουν ότι είσαι μαθητέ δική μου». Με ποιον τρόπο? Όταν αγαπάτε αλλήλους. Και επειδή η αγάπη μακροθυμεί, ου περπερεύεται, ου φυσεί, ούτε ου κασχημονεί, ου ζητείται αυτής, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος της αγάπης είναι εκτός του παρόντος κόσμου, ζει μέσα στον παρόντα κόσμο, αλλά ο νους είναι εστραμμένος προς τα άνω. Τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε, μήτε επί της γης. Και γεννάται τώρα το ερώτημα, εμείς πού βρισκόμαστε? Ο νους που είναι? Στο βόλεμα της παρούσης ζωής ή στην προετοιμασία για την άλλη ζωή? Αυτό ας το προσέξουμε και με τη χάρη του Θεού να μην ζητάμε τα επίγεια μόνο πράγματα. Γιατί το λέει ο Κύριος? Αιτείται πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν. Μην κοιτάτε το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε, για όλα αυτά μεριμνά ο Θεός, αλλά για τα επουράνια πράγματα, τα οποία είναι, έρχονται με τη χάρη του Θεού, αναλόγως με την ταπείνωση την οποία έχει ο άνθρωπος, με την πίστη με την οποία ζητά, δηλαδή την εμπιστοσύνη που έχει στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί να μην χάσουμε την επουράνια βασιλεία. Ένα κομμάτι ψωμί, έλεγε κάποιος ιεροκήρυκας, Θεός χωρέστα, σαν Θεός Πατέρας που είναι, είναι υποχρεωμένος να μας το δώσει. Αλλά το να κερδίσουμε την επουράνια βασιλεία μας δίδει τις προϋποθέσεις, αλλά χρειάζεται και εμείς να τις χρησιμοποιήσουμε. Και να πω κάτι τελευταίο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που μας έχει δώσει? Για μας τους Ορθοδόξους μας έχει δώσει από νεαράς παιδικής ηλικίας τι, το βάπτισμα. Το βάπτισμα. Πόσα αγαθά βγαίνουν μέσα από το βάπτισμα, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε και δεν τα καλλιεργούμε. Και αν για τίποτε άλλο δεν θα δώσουμε λόγο στο Θεό, είναι για την αδιαφορία μας που μολονότι μας βαπτίστηκαμε από βρεφικής ηλικίας, δεν προσπαθούμε να ζούμε όπως Εκείνος θέλει, σαν παιδιά δικά Του, σφραγισμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με στόχο και σκοπό την επουράνια βασιλεία, για την οποία εμείς πολλές φορές αδιαφορούμε και κοιτάμε τα κοσμικά. Άρα αμελούμε για το τάλαντο το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Συγγνώμη γιατί σας κούρασα, εύχομαι καλή δύναμη και να πάρει ο καθένας από μας απόφαση καλής μετανοίας. Αμήν.